habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee laanta af soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Habeen Khamiis ah bisha July 2017 waxaa naga dhigisteen muujada gaagaaban ee 16:19 meter band iyo bogana VOA Somalidaskan dadka caawana waxaa soo wadaa ku soo jeedinaya Jaare Eelanow fiyanow ah Ibrahim Hassan Dandure.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa kamid ah warbixin gaar ah oo ku eegayna hawlgalka ay wada jir u fuliyeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaaliya oo dhawaanta ka dhacay magaalada Galkacyo, kaasi oo la sheegay in lagu qabtay nin lagu tuhunsan yahay inuu la shaqeeyo kooxda Al-Shabaab.
Walaalkay horta sabab ma ahan sida aan u ka warqabo wax sabab aan ku ogahay ma jiro. Maqaar iyo buqulaha magaalada Galkacyo ee dhexda dhacaan oo la yaqaano buqulaha sabab ma ahan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan guddi baarayaal oo ka tirsan qaramada midoobay oo ku eedeeyay isbaysiga Sacuudigu uu hoggaamiyo ee ka dagaalama Yemen in ay ka dambeeyeen duqayntii xeebaha Yemen ee muhaajiriinta Soomaalida lagu laayay.
Waa warbixinta USCC oo soo qortay oo aan weli la shaacin ayaa waxaa arkay wakaaladda wararka ee Reuters. Xogtaas waxay iftiimisay in weerarkii lagu qaaday in doontii dadka badan ee Soomaalida ay saarayeen bishii Maarch sanadkan inay ku eedeynayso inay ka dambeeyeen xoogagga isbaxaysiga ee Sacuudiga oo kale.
Falastiiniyiinta ku nool magaalada Quds ayaa farxad iyo dabaalde ku soo dhaweeyay kadib markii Israa'iil ay masaajidka Al-Aqsa ka fujisay agab kala duwan oo dhinaca ammaanka ay kor ugu qaadayeen sida ay sheegeen oo halkaasi lagu rakibay.
Waxaa kaloo aan idinhaynaa xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. Golaha Kongreeska ee Mareykanka ayaa isku raacay in la soo bandhigo xeer cusub oo cunaqabateyn ku soo rogaya Raashiya, Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi, kaasi oo loo gudbin doono madaxweyne Trump si uu ansixiyo. Senator Bob Corker ayaa war saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku xaqiijiyay xeerkan cusub, isagoo sheegay in heshiis kani uu ka dhashay isafgarad lala gaaray hogaamiyaha aqlabiyadda Kevin McCarthy. Senator Corker ayaa hore waxa uu diidanaa in Kuuriyada Waqooyi lagu daro cunaqabateynta cusub, isagoo oo ku taliyay in xeer gooniga loo soo saaro dalkaasi, inkastoo markii dambeetana uu ka noqday taladaasi. Xeerkani ayaa waxaa ku lifaaqan hanaan ay sharci dejiyayaashu ay ugu talagaleen inay uga hortagi karaan madaxweynaha haddii si iskiisa uu u laalo cunaqabateyntan.
Hormoodka muslimiinta falastiiniyiinta ee ku nool magaalada Quds ayaa fasaxay in mar kale lagu cibaadaysan karo masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa kadib markii Israa'iil ay ka saartay aaladaha wax basaaso oo ay sheegeen in amniga lagu sugayo oo ay ku xidheen toddobaadkii hore. Falastiiniyiinta ayaa maanta gelinkii horeba bilaabay dabaaldegyo ay ka dhigayaan bannaanka hore ee masaajidka kadib markii albaabka laga qaaday birta wax basaasta ee ay dadku dhex maraan, isla markaana laga fujiyay kaamirooyinka duuba dhaqdhaqaaqa dadka oo Israa'iil ay ku rakibtay masaajidka. Qalabkan ayaa Israa'iil waxa ay ku dhajiyeen masaajidka karaamaysan ee Al-Aqsa kadib markii weerar ka dhacay 14-kii bishan July oo dabli carabihi ay ku dileen laba ka mid ah booliiska Israa'iil.
Mucaaradka Venezuela ayaa maalintii labaad waxa uu wadaa shaqo joojin ay kaga soo horjeedaan guud ahaan dowladda oo ay ka sameeyeen dalkaasi. Waxaa mucaaradka uu ka soo horjeedaa qorshaha uu madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro uu ku doonayo in markaasi uu la soo doorto golo dastuuri ah oo uu dalka yeesho. Dadkii uu ka soo horjeeda talaabadani madaxweynuhu damacsan yahay ayaa waxay ku doodayaan in golahani uu talada dalka Venezuela oo dhan gacanta uu gelinayo madaxweyne Maduro, iyaga oo sheegay in ay diidan yihiin in maamulka dalka uu qaado jidka kale talisnimada.
laba mudane oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa soo bandhigay hindisa sharciyeed ay ku dalbanayaan ee sharciga deganaanshaha rasmiga ah la siiyo caruurta iyagoo yaryar Mareykanka magan goliyo doon sharci darro ah lagu keenay ee muddo dheer ku noolaa gudaha Mareykanka iyagoo wax sharciye haysan labada mudane oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa golaha wakiilada u soo bandhigay hindisahan oo hadii la isla qaato fursad weyn siin doona in deganaanshaha rasmiga ah iyada dhalashada Mareykanka ay ku heli karaan dad badan oo iyagu aad u yaryar waalidiintoodu ay la soo galeen Mareykanka si sharci darro ah kadibna ku koray gudaha Mareykanka oo markaas taba rajo ka qaba in gacan loo fidiyo oo la siiyo sharciyo ay wax ku bartaan isla markaana ay ku shaqeysan karaan markii uu talada hayay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa ururada u dooday xuquuqda caruurta ee gudaha Mareykanka ka jira ay iska diiwaan geliyeen dad ka badan 750,000 oo qof oo dalbanaya in laga badbaadiyo in laga mustaafiriyo dalka Mareykanka
halka dhigistaal wul naga la socotaan waalaanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad uga dhigisanaysaan Washington. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika AFRICOM ayaa sheegay in howlgal wada jir ay u sameeyeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaaliya lagu soo qabtay nin lagu tumayo inuu ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab kaasi oo AFRICOM ay ku sheegeen inuu ahaa fududeeye shabaab ku qaabilsanaa dhinaca qaraxyada. Ninka la xiray oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Xuseen Tahliil ayaa waxaa lagu soo qabtay magaalada Galkacyo waxaana hore u deganaa dalka Mareykanka. Jamaal Axmed Cusmaan oo jooga Washington ayaa warbixintan nooga diyaariyay.
Inkastoo taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM uu sheegayo in Cabdirasaaq Xuseen Tahliil uu ka tirsanaa Al-Shabaab ayna ciidanka Mareykanka iyo kuwa Soomaaliya oo howlgal wada jira ay todobaadkan horeantiisa ka sameeyeen magaalada Galkacyo ku soo qabteen ayaa dhinaca kale xildhibaan Maxamed Xuseen Tahliil oo ka tirsan xildhibaanada galmudug walaalna lah ninka la eedeynayo waxa uu sheegayaa in walaalkiisa uusan ka tirsanayn Al-Shabaab. Waxa uu tilmaamay Maxamed in hadda ka hor Cabdirasaaq ay ciidamada Puntland xireen dabadeedna la soo daayay kadib markii lagu waayay sida uu yiri wax dambi ah.
Walaalani horey walaalkay horta sabab ma ahan sida aan u ka warqabo wax shabaab aan ku ogahay ma jiro. Baqaari in buu kulahaa magaalada Kaalkaal ee dhexdeeda caan oo la yaqaano buu kulahaa sabab ma ahayn. Kow hadda ka hor waxa dhacday ciidamada Puntland ayaa qabtay. Maxkamad Puntland baa la geeyay, waa la xukumay, rafaan baa la qaatay. Maxkamadda Puntland ayadoo waliba dad ajnabi Mareykan jooga warqad waxaa loo soo qoray ah inuu Al-Shabaab lagu lahayn taas lagu soo daayay. Warqadina waa ina hadda. Sidoo warqadii hadda seesu ku soo gelin kara. Warqadii baan ku siin karaa maxkamadda Puntland qortay inuu Saad bin Saad Xuseen Tahliil Shabaab lahayn dambilan ahayn. Waxaas qabiilka iska dhaaf laguma siiyay laba sano intaas lahayd. Maleeshiyaanku waa jibeen qabteen laakiin laguma soo daayay. Waxaa lagu soo daayay dambi lagu waayay. Kow waxaan hadda ku ogtahay oo kale oo idaacadaha ka baxay oo asagu ka hadlay markuu yimid oo la soo daayay idaacaduhu inuu Al-Shabaab suqul kulahayn shaqada Al-Shabaabna ku qanacsanayn isaguna Al-Shabaab ahayn iska beri yeelay annagu horta saasaan ku ogeyn idaacadaha dhan baana haddana waa ku siin karaa kalsooni noocaas uu ku hadlay annaga walaalka annaga Al-Shabaab gacan siin mayno saga xariis lama lihin kuma qanacsanin qof dambilaas isku aadin mayno laakiin waxaa noocad oo annagu walaalkay waxa dambi iyo dadka reer galmudug oo lahayaba kuma ogin laakiin dhibaateedu waxay tahay Mareykanka Puntland ayuu war ka dhageystaa.
Xildhibaan Maxamed Xuseen Tahliil waxa uu sheegay in aanay ahayn warbixinada sheegaya in walaalkiisu Shabaab ka tirsanaa balse uu xaqiijin karayo inuu ahaa nin ganacsadaha oo ku dhaqnaa magaalada Galkacyo. Waxa uu maamulka Puntland ku eedeeyay marin habaabinta ay ciidamada Mareykanku marin habaabinayaan isagoo tusaale u soo qaatay howlgal ka dhacay deegaano ka tirsan magaalada Galkacyo muddo hore markaas oo halkaas la sheegay in lagu bartilmaameedsaday xubno Shabaab ka tirsanaa hase yeeshee mar dambe ay soo baxday in dadka la bartilmaameedsadaan Shabaab ahayn. Warbixinada ay bixiyeen saraakiil ka tirsan Puntland
waxay isla horta Mareykanka waa la qaldan sidii awl ciidamada galmudug loogu qaldan buqayntooda ayaa lagu qaldan. Waxaan ku baaqayaa Mareykanka waxa hufsado annagana waxaan nafsu eheladii baan nahay maamulka xildhibaan shacabka dadkii matal ayaan nahay odayaasha dhaqanka iyo hadda banaanbaxaya waxay ka wadaan buuq waa laga wada kaalkacyo. Waxaan leenahay Cabdirasaaq Xuseen Tahliil iyo wixii la mid ah dambi luu ay reer galmudug maxkamad
ama dadka u dhaxaysa hal keeno aan la qanciyo hal leeyahay dambigaan bay leeyahay waa ku qancayna qali waan ku noqonayna
laakiin dhinaca kale Cornel Cabdi Xasan Hussein Cabdi Yare oo hore u ahaan jiray taliyaha sirdoonka Puntland ayaa waxa uu leeyahay in ay jirto cadeymo badan oo muujinaya in Cabdirazaaq oo shabab ka tirsanaa waxaana dhinaca kale uu ka digay in warka dacayado kale loo sameeyo si markaas loo qariyo buu yiri dadka dambiilayaasha ah
laakiin ahaanshaha ninkaani mid muran ka saagan yahay ma aha inuu ka mid yahay ururka sagaaba qirsan horaan ugu qirtay waa la wada ogyahay hay'adda amniga Soomaaliya hay'adda amniga heer bitaani iyo qolyaha partnerka taalash la shaqeeyay intaba waa ogyahay dhibaatooyinka fara badan buu ka geystay meel kala duwan oo Soomaaliya ka tirsan ayay ugu horeysa gaalkacay marka waxaan dhihi karaa walaalo hadda arrinta ay la bilaabay raadiyo ninkaani ma yahay jamaaca iniga meesha ku jirin arrinta hadda filimaanadu ay ka hadleenna waxaan leeyahay oo Soomaaliya masaska gudihiina ku jira ayna dhammeeyey nin walba oo xuni ninba walaal leeyahay qaraab uu leeyahay waxba ku tarmaysa qaraabanimada iyo waxa uu ku leeyahay ciidan kuu muuqan ha kuu muuqato dhibka uu Soomaalida u geysanayo
Cornel Cabdiyare waxa uu intaasi ku daray in Cabdirazaaq hadda koor la soo qabtay isaga iyo qaar kale oo ka tirsan Al-Shabaab hase yeeshee madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas uu sii daayey mar aan weydiiyey sababta loo sii daayey maadaama raggaasi shabaabnimo lagu soo eedeeyey ayuu Cornel Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare waxa uu ku raaciyey
siidaynka la sii daayay Cabdirazaaq keliya ma uusan ahayn ma tira badan inuu urutaal shaarkanniga xaaladooda ogyahay oo isagay ka kamihimsan ahaa ayaa odan laga qaaday lixdeenayo qofki dul
sababtu maxay ahayd
intaa ka qaaditaanka iyo urutaal shabaabka dadka tirsan baa Cabdirazaaq xilliga la sii daynayay ay Puntland sii dayay waxaan rabaa inaan kuu sheego Cabdirazaaq keligiis inaan lagu sii dayn bad meel kale ku xiraa ee lagu badgashay sida madax furasho sida wararkii jira saa ma ahay kabna badan ururka ka tirsanaa oo wixii raadadooda maamulka Puntland ayaa xukuumadda Puntland oo ta ka qaaday kaasoo qayb ka ahaa
marka maxaa loo sii daayay baa la isweydiin karaa maadaama shabaab ay yihiin sida la sheegayo
wallaahi waxaa rabaa in la weydiiyo su-aashaa waxaa ka jawaabaya mas-uuliyiinta maamulka Puntland ee heer sare iyo heer amni iyagaa rabaa inay ka jawaabaan dabcan iyagaa la weydiinayo waxa ay ku sii daayaan laakiin intaan ognahay ku xaqiijin karo isaga iyo xubno badan oo la mid ahi lana qabtay iyo kuwa ka horreeyay kuwa ka dambeeyaba waa la sii daayay
jarida Washington Post oo soo xiganaysa afhayeenka Africom Geneva Derkes ayaa waxa ay sheegtay in Cabdirazaaq oo Mareykanka ku noolaa sanadihii 2006 ilaa 2009ka waxaana uu haystay sharciga deganaanshaha Mareykanka iyadoo ku eedeysay in Al-Shabaab uu fidin jiray qaraxyada xildhibaan Maxamed Xuseen Tahliil ayaa sheegay inay jirteen walaalkiisa uu dalal dhowr hore ugu soo noolaaday hase yeeshee ay been tahay inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab
Cabdirazaaq Mareykan waa tegey Cabdirazaaq waddan badan buu maray oo arrin badan buu isaga ka aaday isaga tegey
oo ay ka mid tahay
dad badan buu masar jaamacad buu ka dhigan jiray meesha la yiraahday ishee masar meelo badan buu maray oo maaragtay isha jiray aniga meesha hadda fiisin ahaan uu deganaa oo inta meelo uu tegey may tegin karo laakiin Mareykanka inuu tegey waa waajida
inkastoo howlgalkaasi ay si wadajir ah u sameeyeen ciidamo Soomaaliya iyo kuwa kale oo Mareykan ah ayaa dhinaca kale duqa magaalada Galkacyo ee maamulka Galmudug Xirsi Yuusuf Barre waxa uu VOA u sheegay inuusan hayn warar sheegaya in Galmudug ay qayb ka ahayd howlgalkaasi lagu soo qabtay Cabdirazaaq iyo rag kale oo lagu eedeynayo inay shabaab ka tirsan yihiin
ma jiro wax la xiriira howlgalladaas waana dhex maray oo aan ka wada hadalnay ama aan isla ogeyn ama aan isku diidnay ama aan isu waafaqnay ma jirto howlgal kale ciidamada BSC iyo Mareykanka iyo NISO ay wadeen bay ahayd intaasaan warka hayna inay dad meeshaan degaankan ka qabteenna waa la socona
Mareykanka ayaa ballaariyay howlgallada ay Soomaaliya ka sameynayaan oo ay ku beegsanayaan ragga lagu eedeynayo inay shabaab ka tirsan yihiin waxaana Cornel Cabdi Xasan Xuseen Cornel Cabdiyare uu qabaa in howlgallada noocan oo kale ay yareyn karayso khatarta kooxda Al-Shabaab
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan
dibaarayaal oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa ku eedeeyay isbahaysiga Saudiga oo hoggaaminayo ee ka dagaalamaya dalka Yemen inay mas'uul ka ahaayeen weerarkii bishii March ka dhacay xeebaha Yemen ee lagu dilay muhaajiriinta Soomaalida warbixintan oo aan weli la shaacin ayay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters waxaana si cad u muujiyay warbixintu dalalka sida gaarka ah mas'uul uga ahaa weerarkaasi haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters ka wareystay Jaamac Ismaaciil Nuur oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah oo ku sugan magaalada London
waxaana Ismaaciil oo xogtaas waxa ku jiray waa warbixinta runtii oo UN2C hoose u qortay waan wali la shaacin ayaa waxa arkay wakaaladda wararka Reuters. Xogtaas waxay iftiimisay in dagaalkii weerarkii lagu qaaday doontii dadka badan ee Soomaalida ay saaraayeen bishii March sanadkan inay ku eedeynayso inay ka dambeeyeen xoogaga isbahaysiga ee Sacuudiga oo gaalmo.
Marka si cad ma u sheegayaan cidda weerarkaas si gaara u qaaday oo kale?
May weerar warbixintu si gaara uma sheegayso dalka ka dambeeyey ka tirsan ciidamada isbahaysiga, laakiin waxa ay leedahay awoodda keliya ee gobolka iyo eriyada joogtay ee qaadi karaysay weerar noocaas ah iyo diyaarada ku qaadi karaysay waxay ahayd ciidamada isbahaysiga ee Sacuudiga iyo Masar iyo Imaaraadka tirsan yihiin.
cidda warbixinta qoreysay dalalka ma la xiriireen oo ma weydiiyeen eedahan oo kale?
Haa, warbixintu waxay sheegtay in lala xiriiray dalalka, laakiin taanay wax jawaaba ka bixin. Codsiyo badan oo ay warbixin kaga raadisay ama inay ka jawaabaan eedeynta, wax jawaabay kama soo raacin masiidaro.
Weerarkan wuxuu dhacay saan filayo bishii March ee sanadkan 2017. Dad badan oo Soomaali abaana weerarkaas ku dhintay oo ilaa haddana meel looma saarin. Marka faahfaahin badan arinta ka sokow inay eedeynta jeedisay maxaa laga bixiyay warbixinta ku jirana xorahaan?
Faahfaahin sidaa u badan lagama bixin, aan ahayn cidda lagu tuhmayo hawshaasi eedeyntaasi ugu dhowdahay inay tahay ciidamada. Waxaana xusid mudan in dad badan oo Soomaali ay ku dhinteen sidaa sheegtay, welina aan wax isla xisaabtan ah iyo cid hawsha dabagashay maadaama deynta badan maamulada Soomaalidina aanay awooddoodu isku kooban tahay inaanay wax badanoo dabagali jirin. Laakiin tani waxay noqon kartaa warbixin caddaysa meesha loo raacayo raadka, oo inkastoo markii horeba tuhunku jiray haddana waxbay sii iftiiminaysaa.
Laakiin dee isbahaysiga unbaa la yidhi oo lama kala qaadin, marka maxay ka dhigan tahay marka laleeyahay isbahaysiga oo sidee baa loo raaci karaa?
Horta raacisu in loo raaco dal oo la yidhahdo dal hebel baa ka dambeeyey waa adag tahay. Weli mana filaya inay taasi caddaan karto ribootkan sida uu dhiga yahay, laakiin waxay muujinaysaa mas-uuliyadda isbahaysiga koley Sacuudiga ka hormuuda. Dalalka ugu tunka weynna waa Sacuudiga, Imaaraadka, Masar, inkastoo dalal badan oo ay kamid tahay Kuweyt iyo Baxrayn iyo Jordan, Senegal iyo Suudaanba kamid yihiin. Haddana weli su-aashu way taagan tahay runtii cidda ka dambeysay iyo ciidamada ka dambeeyey dalka ay leeyihiin.
In isbahaysi dalalku weerar ku qaadaan oo mararka dambena la garan waayo cidda waxa ka mas-uulka ah, arrintaa musoo yar hadal qaaday oo kale warbixintu?
Haa, warbixintu si fiican baa iskaga taabatay, weliba way ku nuuxnuuxsatay. Waxaanay sheegay ribootkan UN wuxuu sheegay inay noqotay ciidamada isbahaysigu meel ay dalalku kaga gudbadaan xadgudubyada bini-aadantinimada ka dhanka ah ee ay u geystaan, weliba Yemen ka geystaan oo ay ka mid tahay Xaniina. Su-aal ahaan, halkii la oran lahaa dal hebel baa qaaday oo dalka la soo joojin lahaa ama accountable looga dhigi lahaa dambiga u geystay, waxay noqotay yaa qaaday coalition baa qaaday ama ciidamada isbahaysiga qaaday. Dal walibana wuxuu leeyahay aniga maaha. Laba weerar oo kale sheegtay warbixintu, inkastoo weerarkaa dadka Soomaalida lagu qaaday uu ugu xoog weynaa oo 240 qof ku dhinteen, 140 ku dhaawacmeen, laakiin warbixinta xaggeeda dambe waxaa lagu sheegay laba weerar oo kale oo isla bishaa dhacay, waxaana ku dhintay 11 qof, 8 kalena way ku dhaawacantay. Sida ay warbixintu u dhigan tahayna, inkastaanay toos u caddayn, haddana waxay laga dheehan karayaa inay isla weerarkaana tuhunku dhinaca isbahaysiga raacsan yahay.
Warbixinta markay soo baxdo maxay ka dhignaan kartaa, maxay soo kordhin kartaa?
Laba waxba way soo kordhin kartaa. Mid waxa weeye inay toosha ku ifiso ciddii ka dambeysay, iyadoo waliba dee ribort UN qaramada midoobay ay qaaday oo investigationskan dadkan baadhayay oo qaramada midoobay baa dirtay. Mid kale way soo kordhin kartaa. Waxay soo kordhin kartaa dee iminka haddii doonayso dowladda Soomaaliya oo kale inay dabagasho dadkan ciddii ka dambeysa ama ay diplomatically jaranadeedan diblomaasiyadda u marto inay wax ka weydiiso, way adeegsan kartaa ribootkan oo kale, way soo shigin kartaa, waana ila lagu kalsoonaan karo. Laakiin weli ma aha wax tusaale ahaan ribootka oo kale lama shaacin. UNTW way weli alaanka way qarinaysaa si hoose u haysaa, laakiin wuxuu noqon karaa wax toosh ku ifiya xadgudubyadii Soomaalida loo gudbisay oo runtii aada looga wada naxay.
Kaas wuxuu ahaa Jaamac Ismaaciil Nuur oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah oo ku sugan dalka Britain. Wuxuu u waramay Ismaaciil Xuseen Farjar.
maamulka gobolka Banaadir ayaa wuxuu soo saaray amarro ku aadan nadaafadda magaalada Muqdisho. Amaradaasi ayaa waxay ugu degayaan dadka inaan la aqbali doonin wixii hadda ka dambeeya qashinka la xaafadaha iyo goobaha ganacsiga. Wariyaha Muqdisho Zeynab Abukar ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa amarkan ka sheegay olole nadaafadeed oo maanta laga sameeyay magaalada Muqdisho uuna ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isagoo sheegay maamulka gobolka uu san aqbali doonin in qashinka lagu daadiyo gudaha magaalada waxana uu sheegay in talaabo adag laga qaadi doono wixii maanta ka dambeeya cid kasta oo gurigeeda iyo goobteeda ganacsiga qashin lagu arko isla markaana ay tabtamayaan sida al shabaab oo kale
baaqna u diro dadka muqdishaawiyinta ee gobolka Banaadir wada degan maanta wixii ka dambeeyo wixii wacyigelin waa soo sameeynay qof laga aqbalaayo malaha qashin hortiisina yaal ama ganacsadaha ahaado ama qof guri degan ahaado ama goob kale ha ahaato oo loo isticmaalo danta guud hadeen qol ahaad waxbarasho ama isbitaal ama wixii la halmaalo maanta wixii ka dambeeyo qof laga aqbalaayo malaha qofkii maanta wixii ka dambeeyo qashin hortiisa lagu arkay magaalada ku yaalo wixii sharciga uu qabo ayuu mufaysanayaa tilaabo sharci dhahana ka qaadeena sababtoo ah waxaa hubaalaa intuu qashinka ku jiro ayuu cudurkana ku jiraa qashinka hadduu hortaada yaallo cudurkana meeshaas ku yaallaa qofka lagu arka qashasoo meeshaan ku daadinaya wuxuu noola mid yahay shabaabka dadka dilo kale cudurku ma aha in keliya dadka xabad soo qaata ku dilaan kan meeshaan wax ku daadinaya si dadban ay si toos ah u dilayaan
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in qof kasta ay mas'uuliyad ka saaran tahay nadaafadda halka uu ku nool yahay si loo soo celiyo bilicda iyo quruxda caasimadda magaalada Muqdisho isagoo xubnaha dowladda iyo shacabkaba ku booriyay inay ka qayb galaan
haddaanan annagu qashinka iska xaafin haddaanan annagu jidadka nadiifin haddaanan annagu guriyaheena rinjiyeysan haddaanan annagu soo celin bilicdii qaranimada ummadda Soomaaliyeed cid noo soo celinaysa male waa inaa ogaataa qof walbo Soomaaliyeed ay gurigaada hortiisa haddaan nadiifisid waa qayb ka mid ah qaranimada iyo hagaajinta dib u dhiska dalka Soomaaliyeed haddaad ka qayb qaadatid nadaafadda guud ee iska wax u qabsaha waxay qayb ka tahay inaad dalka dib u dhisid haddaad dalkaada wax wanaagsan ka shisheegsid oo aad weriyo tahay waxay ka mid tahay dib u dhiska dalka haddaad ummadaada u naxariisato ciidanka Soomaaliyeed oo amniga sugaya wax u qabatid oo biyo siisid waxay qayb ka tahay qaranimada iyo dib u dhiska dalka waa inuu qof walba Soomaaliyeed ogaadaa dalka keliya oo aan leenahay oo naga wada dhexeeya waa kan laba jid uun baa noo furan inaan fiirsano qashinka aad aragtaan meel walbo dunida ka joogtaan iyo inaan qashinka iska nadiifin qofna kama weyno qaranimada iyo dalka
dowladda ayaa hore ugu dhawaaqday qorshaha ololaha nadaafadda iyadoo maamulka gobolka Banaadir oo bil kasta dhammaadkeeda howlo nadaafadeed ka fuliyo magaalada Muqdisho marka laga soo tago tan maalin kasta magaalada ka socota Zeynab Abukar Maxamed VOA Muqdisho waa hagaag haatana halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington dabaaldegyo ayaa ka dhacay masaajidka Quds hortiisa kadib markii ciidamada Israa'iil ay goobtaasi ka fujiyeen agab kala duwan oo kuwa waxba saasa ah la sheegay dhinaca amniga kor loogu qaadayay oo Israa'iiliyiintu ku rakibeen warbixina murahaasi ku saabsan waxa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Saxnuuni
Falastiiniinta ayaa maanta bilaabay inay ku dabaaldegaan dhulka ku xeeran Masjidul Aqsa kadib markii Israa'iil ay ka suulisay gabi ahaan aaladaha iyo kaamirooyinka ay ku dhajisay albaabka masjidka barakeysan ee magaalada Quds. Dabaaldegyada muslimiinta Falastiiniinta ayaa yimid ka gadaal markii ciidamada amniga Israa'iil ay sheegeen inay qaadeen dhammaan xayiraadda iyo tallaabooyinka ay ku soo rogtay Israa'iil Masjidul Aqsa 14 bisha aynu ku jirno. Wararka laga helayo daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin ayaa sheegaya kumanaan ka mid ah muslimiinta Falastiiniinta inay ku qulqulayaan Masjidul Aqsa si salaada ay ugu oogaan gudaha xaramka masjidka barakeysan. Maanta aroortii ayay ciidamada Israa'iil bilaabeen inay ka fujiyaan dhammaan xeendaabyada iyo kaamirooyinka ay ku dhajiyeen masjidka xaramka Al-Aqsa, waa sida ay xaqiijinayaan wararka laga helayo magaalada Quds. muftiga guud ee muslimiinta magaalada Qudus Sheikh Maxamed Hussein ayaa warfidiyanka u sheegay in salaadaha lagu ooyi karo Masjidul Aqsa
kama waqafna kharij al masjid al aan ahna sanusalli insha Allah salat al asr kulna fi al masjid al aqsa
Sheikh Maxamed Hussein ayaa yiri sida aan u joognay dibadda Masjidul Aqsa haatan waxaan salaada asr ku tukaneynaa gudaha masjidka barakeysan taasoo ah guul u soo hoyatay muslimiinta sidoo kale waa mid ku timid buu yiri markii Israa'il aan ku qasabnay inay suuliso dhammaan xayiraada iyo talaabooyinka ay ku soo rogtay Masjidul Aqsa dhinaca kale maamulka Falastiin ayaa guul weyn ku tilmaamay in Israa'il ay ka qaado dhammaan xayiraada ay ku soo rogtay masjidkaasi madaxweynaha maamulka Falastiin Maxamuud Cabaas oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Ramallah ee daanta galbeed ayaa shacabka falastiiniinta ku amaanay sida ay u sugnaadeen waana guul weyn oo u soo hoyatay buu yiri shacabka falastiin mar haddii Israa'il ay qaaday xayiraada ay ku soo rogtay Masjidul Aqsa qalabka sheegaya biraha iyo kaamirooyinka duubaya dhaqdhaqaaqyada dadka ayaa Israa'il waxa ay ku dhajisay xalbaabada xaramka Al-Aqsa kadib weerarkii dhacay 14 bisha aynu ku jirno oo dable carab ahi ay ku dileen laba ka mid ah booliska Israa'il inta la og yahay 4 qof oo falastiiniin ah iyo 3 Israa'il u dhashay ayaa ku geeriyooday iska hor imaadyada dhexmaray muslimiinta falastiin iyo ciidamada amniga Israa'il tan iyo markii ay bilowdeen qalalaasaha hareeyay masjidka barakeysan ee Al-Aqsa Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington khubarada caalamiga ah ee aqoonta u leh xanuunka HIV AIDS ayaa todobaadkan kulan ku yeeshay magaalada Paris waxaana ay ballan qaadeen inay guulo ka gaareen inkasta oo wali ay caqabado jiraan Moki Edwin ayaa warbixintan ka soo diray waqooyiga Cameroon waxaana uu leeyahay way adag tahay in la aqoonsado hooyooyinka iyo ilmaha cudurkani hayo sababo la xiriira caqabado ka dhex jira bulshada aawadeed warbixintan waxaa inoo soo akhriyay Ibrahim Xasan Dandure
boqolaal qof ayaa isugu yimid iskuuska iyil waayo waqooyiga Cameroon si ay u dhageystaan dadka la nool cudurka AIDSka waxaan dadka ka hadlay halkaasi ka mid ahayd Maryam Ananga oo seegeedii iyo cunug ay dhashay oo 3 bilood jir ahaa ay dhinteen muddo hadda laga joogo 2 sanadood
waxay sheegtay Maryam in marka ay isku dayday in dadka xaafadda ee xanuunsanaya ay ka dhaadhicisay inay tagaan goobaha la isku baaro inay kula doodaan in ay sixreen reerahooda waxay sheegtay oo kale in ay ogtahay 3 nin oo u dhimatay HIV xaasaskoodana ay diideen in ay ilmahooda geeyaan
cisbitaalka
Maryam markay uurka lahayd ma helin wax daryeela waxaana ay ku dhashay guriga kadib markay xanuunsatana waxay tagtay cisbitaalka oo laga helay HIV hadda waxay dadka wacyigelisaa cudurka taasi oo qayb ka ah dadaalka dowladda Cameroon sanadkii la soo dhaafay 2016 ayaa dowladdu waxay ogaatay in haweenka ku nool waqooyiga Cameroon ay 10 haween ahiba 7 aanay cisbitaalada tagin markay uurka yeeshaan iyadoo kuwa cisbitaalada tagan aanay dib u xasuusan ballamadooda ayna dib ugu soo noqon cisbitaalada kadib marka laga helo cudurka hawsha dadka qaabilsan waxbaridda iyo wacyigelinta dadka ayaa waxay tahay in ay soo helaan soo ogaadaan haweenka deegaanka ee uurka leh ayna ku dhiirigeliyaan inay helaan daryeel daawo ayna dib u xasuusiyaan ballamadooda cisbitaalka dowladdu waxay sheegtay in tan iyo markii la bilaabay barnaamijkan wacyigelinta ay 10 haween ah uur leh 7 ay aadaan cisbitaalada natiijada baarista ee hooyada laga baaray HIV-da ayaa maalin lagu ogaadaa laakiin ilmaha dhasha ayaa waxay u baahan yihiin baaritaan gaara iyadoo baaritaanka dhiigga lagu sameeyo caasimadda Yaounde oo 1 kilomitir u jirta halkan sida ay sheegayso wakanga Jorgeto oo iyadoo ah maamulaha qaybta xakamaynta cudurka iyo dadka la nool HIV ee wasaaradda caafimaadka ee Cameroon.
Les échantillons partaient de l'extrême nord pour Yaounde.
Waxay sheegtay Wakanga in ay qaadato 6 ilaa 7 bilood in natiijada ay ka soo noqoto Yaounde. markaasoo caruurta qaar kood ay dhinteen. Waxa kale oo ay sheegtay in dhibaatada kale ay la kulmaan ay tahay haweenka caruurtooda in aanay celin marka ballamada loo sameeyo iyagoo ka baqaya dhaleecayn ama in la ceebeeyo.
Sanduuqa caruurta ee qaramada midoobay ayaa qiyaasaya in 400,000 caruurta laga helay HIV aanay helin wax daaweyna. Saraakiil caafimaad ayaa waxay sheegtay inay muhiim tahay in marka hore lagu bilaabo bukaanka daawada caadiga ah ee ARV sida ugu dhaqsiyaha badan kadib marka laga helo cudurka.
Mahadsanid Ibrahim Xasan Daanduro ayaa inoo soo koobay warbixintii Moki Edwin oo ka soo diray Cameroon.
si wanaagsan ayaan dhegeystayaal dhammaantiin bedelana meel kastoo aad joogtaan halkaas wuuna laga socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad tanaabtoos ugu dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii kaarsana idaacaddeenna qodobadeedu ku soo maqanna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo xubintii wargeysada hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona qodobadii warka ugu doorka badna golaha kongareska mareykanka ayaa wuxuu isku raacay in lasoo bandhigo xeer cusub oo cunuqabateyn kusoo rogaya rushiya iiraan iyo kuuriyada waqooyi kaasi oo loo gudbin doono madaxweyne trump inuu ansixiyo senator bob crooker ayaa war saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku xaqiijiyey xeerkan cusub isagoo sheegay in heshiiskan uu ka dhashay is-afgarad la gaaray hogaamiyaha aqlabiyadda kevin mccarthy senator crooker ayaa hore u diidanaa in kuuriyada waqooyi lagu daro cunuqabateynta cusub isagoo uu ku taliyey in xeer gooniya loo soo saaro dalkaasi inkastoo markii dambena uu ka noqday tallaabadaasi ama taladaasi xeerkan ayaa waxaa ku lifaaqan hanaan ay sharci dejiyaashu ay ugu talagaleen inay ugu hortegi karaan madaxweynaha haddii si iskiisa uu u laalo cunuqabateynta.
Hormuudka muslimiinta falastiiniyiinta ku nool magaalada Qudus ayaa fasaxay in mar kale lagu cibaadaysan karo masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa kadib markii Israa'iil ay ka saartay aaladaha wax basaaso ay sheegeen in amniga lagu sugayo ay ku xidheen halkaasi toddobaad ka hor. Falastiiniyiinta ayaa maanta gelinkii horeba bilaabay dabaaldegyo ay ka dhigayaan bannaanka hore ee masaajidka kadib markii albaabka laga qaaday birta wax basaasta ee dadku ay dhex maraan islamarkaana laga fujiyey kaamirooyinka duuba dhaqdhaqaaqyada dadka oo ay Israa'iil ku rakibtay masaajidka. Qalabkan ayaa Israa'iil waxa ay ku dhajisay kadib markii 14-kii bishan July dable carabihi ay dileen laba booliiska ka tirsan oo ka mid a booliiska Israa'iil.
Mucaaradka Venezuela ayaa maalintii labaad wada shaqo joojina ay ka sameeyeen guud ahaan dalkaasi waxaa mucaaradka ay kusoo horjeedaan qorshe madaxweynaha dalkaasi Maduro uu ku doonayo in lasoo doorto golo dastuuri ah oo uu dalkaasi yeesho. Dadka kasoo horjeeda talaabadan ee madaxweynuhu damacsan yahay ayaa ku doodaya in golahani uu talada dalka Venezuela oo dhan gacanta u gelinayo madaxweyne Maduro iyago oo sheegaya in ay diidan yihiin in maamulka dalka uu qaado dhabaha karitalisnimada. Malaayiin ka mid ah shaqaalaha Venezuela ayaa arbacadii shalay iyo maanta oo Khamiis ahba aanay shaqada tegin. Dadka qaar ayaa wadooyinka xiray si ay uga hortagaan dadka go'aansada inay shaqooyinka yimaadaan. Ciidamada ammaanka ee Venezuela iyo dadkaasi ayaa isku dhacay isku dhacaasi oo keenay hal qof inuu ku dhinto.
Laba mudane oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa soo bandhigay hindise sharciyeed ay ku dalbanayaan in sharciga deganaanshaha rasmiga ah la siiyo caruur iyagoo yaryar Mareykanka magangeliyo doon sharci darro ah lagu keenay oo muddo dheerna ku noolaa gudaha Mareykanka iyagoo aan wax sharciya haysan. Labadaasi mudane oo kasoo jeeda xisbiga Jamhuuriga ayaa golaha wakiilada ay u soo bandhigay hindisahaasi oo haddii laysla qaato fursad weyn u ah oo ay deganaanshiyo rasmiya ku helayaan iyo dhalashada Mareykankaba dad badan oo iyagoo aad u da'yaryar ay waalidiintoodu la soo galeen Mareykanka si sharci darra kadibna ku koray gudaha Mareykanka oo markasta rajo ka qaba in gacan loo fidiyo oo la siiyo sharciyo ay wax ku baran karaan isla markaana ay ku shaqaysan karaan. Markii uu talada dalka hayay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa ururada u dooday xuquuqda caruurta ee gudaha Mareykanka ka jira ay iska diiwaan geliyeen dad ka badan 750,000 oo qof oo dalbanayay in laga badbaadiyo mustaafirinta oo laga saaro dalka Mareykanka.
Hogaamiyaasha diimaha kala duwan ee dalka Kenya ayaa waxa ay isugu yimaadeen munaasabad duco ah oo ku aadan doorashooyinka soo socda ee la filayo in dalkaasi ay ka dhacaan dhawaan. Wariyaha VOA ee Nairobi Yasir Ciise Wadeere ayaa warbixintan noo soo diray.
Hogaamiyaasha ururada diimaha ee wadanka Kenya ee dalka oo dhan ayaa maanta waxa ay bilaabeen qabanqaabada kulan weyn oo duco ah oo loogu talagalay sidii doorashada dalku ay u dhici doonto 8 bisha August qaab nabadgelyo ah. Iyadoo ay ka qayb galayaan ururada diimaha ee dalka Kenya ee ugu horeeyaan ururada Muslimiinta, kuwa Masiixiyiinta, Hinduuga iyo urura kale, waxaa kaloo kulankaasi ka soo qayb galaya dhammaanba musharaxiinta tagada madaxweynenimada ee ugu horeeyaan madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka ee isbahaysiga NASA Raila Odinga. Waxaa kaloo ka qayb galaya ururada shaqaalaha, ururada bulshada iyo weliba dad ka mid ah ururada dhalinyarada iyo akadeemiyada jaamacadaha waddanka. Kulankaasi oo markasta oo ay doorashooyinku dhacaan la qabto gaar ahaan sanadkii 2013 ayaa waxa ka soo qayb galaya hoggaamiyihii hore ee waddankaasi Botswana Festus Mogao iyo hoggaamiyaal kale oo iyaguna ka mid ah madaxda Afrikaanka ee goobjooga ka noqonaya doorashooyinka 8 August ka dhacaya dalka sanadkan 2017. Waxaa moodaa inay ka duwan tahay doorashooyinkii hore oo dhacay sida ay sheegayaan culimada kala duwan ee kulankaasi ka qayb galaya. Waxaana ay doonayaan inay dadka ka raaridaan in dadku ay nabadgelyo ku soo dabaalaan goobaha ay doorashooyinku ka dhacayaan. Kulankan oo ka dhacaya maalmaha fooda inagu soo hayaa dalka Fungamano la yiraahdo aqalkaasi oo ururada diimuhu aqal ay ahaayeen xiisadihii dalka ka dhacay 2017 wax weyn lagu xaliyey, iyadoo ururadaasi ay ku jiraan ururka Sokem iyo ururka Namlad oo labaduba ka mid ah ururada ugu waaweyn dadka Muslimiinta ay leeyihiin. Culimada ka qayb galaysana waxaa ka mid ah Sheikh Latif Shacbaan iyo Sheikh Maxamed Shabwana oo labaduba ka mid ah ururada dadka Muslimiinta ay leeyihiin. Waxaa kale oo barbar socda kulan weyn oo baryahanba soconaya ururada dhalinyaradu ay wadaan oo loo bixiyey Agenda for Peace oo isagana ay ka soo qayb galayaan madaxda waddanka oo dhan oo lagu qabanayo 2013 bishan July aqalka weyn ee KICC ee faras magaalaha Nairobi, iyadoo loogu baaqayo dadka reer Kenya ee nabadgelyo ay ku soo dabaalaan doorashooyinka dalka. Yaasir Ciise Wadeere, VOA, Nairobi.
dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dhawaan booqday waddankaasi Itoobiya, wuxuuna mas-uuliyiinta waddankaasi kala hadlay in dadka Soomaaliyeed ee halkaasi ku xirxiran qayb ka mid ah in dalka dib loogu soo celiyo, ayadoo dowladda Itoobiyana ee arrinkaasi ay ka ogolaatay ra-iisul wasaaraha ama mas-uuliyiinta dowladda ee halkaasi booqatay. Haddaba dowladda Itoobiya xilligani maxaa keenay inay sidaasi u soo dedejiso maxaabiis Soomaaliyeed oo waddankeeda ku xirnaa? Ma siyaasadda Itoobiya ayaa wax iska bedeleen ee xilligani, mase xiriirka dowladdan cusub ayay la jaanqaadaysaa? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. Waxaana igala qaybgelaya Maxamuud Geedi oo Hilooli oo horey uga tirsanaa baarlamaankii kumeelgaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Maxamuud Geedi oo Hilooli, ekis xalbaan Geedi, dowladda Itoobiya maxaabiis gaaraysaa ilaa iyo 400 ka badan ayay waddanka Soomaaliya dib ugu soo celisay toddobaadkan yimid? Haddaba dowladda Itoobiya maxaa iska bedelay xiriirkii Soomaaliya ama?
Bismillah, alxamdulilah, mahad dhamaanteed alle u soo wanaagtay. Intaa kadib waxaan salaan guud salaamayaa bahda V O da oo aad ugu warisa adiga colaada dhegeystayaasha. Intaa kadib su-aashaada dib ugu soo laabto, qaybta ugu horeysa maxaa isbedelay siyaasadda Itoobiya waa su-aal aana ka jawaabi karin. Maxaabiista la yiri waa la soo daayay, sida aan ku arkaynay meediyaha lagu sheegay 414. Qaybta ugu horeysa ee ah maxaabiis Soomaaliyeed ee waddan shisheeye ku xiraa jiray ee la soo daayay ee xorriyadoodii dalka ruuxa ba dib ugu helaya amba hadii xabsooni baa lagu haynaayo runtii arintaasu markaan ka arkay social media aad ayaan ugu farxay waxaan farxay farxad wadnahayga ruuxda waxaan ugu hambalyeynayaa ayaga kuwa aan filayay weerar dhowaan dadka soo gaari doona oo kale qoysaskooda iyo ummadda Soomaaliyeed inteer bini-aadinimada wax ka fahamsan qaybtaas waa qaybta aan aad u soo dhaweynayo soo dhaweysa aad baan soo dhaweynayaa dhinaca kale ah Ethiopia ayaa 114 soo daysay arrintaasu waxay wadnahayga gelisay shaki ruuxa oo la eg tan farxad oo kale waayo Ethiopia sida la wada ogyahay iyo Soomaaliya waa duro dirisa muddo dheer ayayna tarada isku dhibanaayeen marka inay maxaabiista sababtay kusoo daysay say kusoo daysay waxaan jeclaanahay dowladda Soomaaliya inay shacabka u sharaxdo waayo hadii la soo dhiibay 114 marka hore waxaa muhiim ah inay la socdaan faylal fuuri iyo raasaa cuuri waqtiga la xiray sababta loo xiray waxay ku xiraayeen in la helo marka intaa iyo la helo hadda wixii marka la soo deeyey naftirkeeda dowladdu waa inay hubisaa sababtay u soo deysay bay u dooratay inay u soo deyso waxaa waxay tiri waa qabanaynaa iyo waxay u qabsoomay weli waxaa aad u hooseeya waxay qabsoomay ayaa u hooseeya midda kale koonfurta looga mahmaahaa google wuxuu sameeyey ayaa deerta ku faantaa oo dowladdan waxay dalaba qabanay waa process kuwa ka sii horreeyey iyo sameeyeen ayaa u dhabaystir maaha le waxay u bilowda maaha
waa kugu soo noqona nuur isla su-aashaas
بسم الله الرحمن الرحيم هرت حلبانك وحد مدينه كوي ورقصي سؤال جواب تدي أنا أبو سؤال سفي عن إنجلترا اللي جاكم بدني هاي لكن حليلك عالم كني والبوا قرنا يا وحيا لها قار كذو لوب هاي حلي والبصور سبحان هذا نسبدل إنه كوي ما الدولة الصومالية يتوبي سفي عن بان وفر حسن هاي ونسود ويننا إن شاء الله وحن الرجينا حليلك إنه حليل وينك صنقون دونه dowladdeena bilowday codsatay in xiriirka maxabiis la isweydaarsado in Ethiopia iyo Soomaaliya waa laba dal oo diris ah wax badan bay wadaagnaayo dad bay wadaagnaayo diin bay wadaagnaayo waxaynu wadaagnaa waxyaalo kale tiro badan malaayiin population oo Soomaaliya ku nool dad islaam oo kale oo Soomaaliyaan ahayn baa ku nool 6 milyan oo islaam ah ku nool waddanka Ethiopia hadayno dad laba dal oo diris ah saas u nahay waxyaalo in xiriirki la wanaajiyo dadkiisu soo laabtaan oo calaaqo ay dhaxmarto waarin aad wanaagsan ama dhinaca Ethiopia ka timaado ama dhinaca Soomaaliya ka timaado waynu ku mahadsan yihiin baan leenahay madaxdii noocaas ka shaqeysay waxaana isleeyahay 100%
markii soo dhaweynay mudanta leh
haa soo dhaweyn isbeddelkan yimid soo dhaweyn buu mudan yahay xiriirkii waliba in la sii wanaajiyo isu furnaadaan oo Ethiopia calaaqadii la wanaajiyo waayo wax nooga dhuma jiraan labada dal oo dirisana ayaga wax nooga sukayo oo dal nooga sukay ma jiraan
gana
badan baa isaga ka xiran ama maxabiis aan noqoto ama isu socodka safarka aan noqoto ama ganacsi aan noqoto ama xuduudaha is gudubkooda aan noqoto waxyaalo badan baa u baahan in laga wada shaqeeyo calaaqadii la soo wanaajiyo
waxa leedahay wixii hore mugdiga ahay waa laga gudbaa
si fiican si fiican xilligii oo Mingisti iyo Mele Zenawi iyo colaadaha la guurin jiray ana waxa rajaynayaa insha Allah madaxweyne farmaajo iyo xasan cali khayre inay baajiyaan boolo 2017 ka la maraya in laga gudbo Ethiopia iyo Soomaaliya laba dal oo diris oo walaalo ahaan colaadi ka dhaxayn oo calaaqo iyo xiriir wanaagsan leh in laga dhigo horumarkii ka mid ah dawladdu soo heliso
waayahay waa kugu soo noqon doonaa Sheikh Nuur ee xildhibaan geedi waa maqlaysa Sheikh Nuur wuxuu leeyahay wixii hore waa laga gudbo madmadowga ahaa Ethiopia iyo Soomaaliya xilligan mustaqbal wanaagsan oo ifaya u leh
shiiqa hukoomada culimada Soomaaliyeed waliba kuwa ugu sabcada fiican leh marka shacabka Soomaaliyeed maadaama naxteen iyo wax maartay kan xil loo sheegi jiray inuu qalb qaboojiyo waxba kama qabo waa aragtiisa waa u madax banaan yahay
laakiin
siyaasadda Ethiopia iyo Soomaaliya adeer macaan waa tii aheeday saan ugu farxay soo deysbada loo soo deeyey dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaanu sababta loo soo deeyey shaki weyn uga qabaa oo aan caadi ahayn waayo dowladdu marka la shishinayo waxaa jira standard lagu xisaabtamo oo in lagu xiro laga xisaabtamo la kala qoraa la kala qorto adduunku uu ogaado waxyaala soo sameeya laakiin process iyo soo bilaabeen dowladda hadda uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo process ka horeeyay loo soo bilaabay maxabiis xogaa la soo deeyay arrintu intaa way ka fogtahay Ethiopia aniga qofta ayaan ahay muddo siyaasadda ku soo jiray arintaasu loogu hambalyeeyo muwaadiniinta fursada helay kuwa soo socda insha allahu laakiin baarlamaanka federaalka labiis aqal waxaan weydiisanayaa dowladda tan marba ka qaadato kor waxa lagu xantaa sanqudeed in arintaa la hubiyo ee dadka la soo diyay dhamaantood la hubiyo muwaadinimadooda maxabiista waxay ahaa jireen midda kale aniga mar waa islaahay war ama jiraa wax kabad banti amba balan la soo galo kuwan hadda la soo diyay qaarkoro la yiri war weyn sii dayaynahay howl gaar ah soo ka darsadeen oo ku jiri karaan wax loo jagawaayo waxaa kaloo ku jiri karaa waxaa kaloo ku jiri karaa waxaan ognahay Ethiopia shacabkeeda inay dhow sara ku kacsanayeen mar aan islaahay nin bay ka sheegeen waalkii caana ugu mari jirin tolba durshaan uga dhacay waa laga yaabaa hadii dib u cabsidi ka buuxsameen inuu soo diyay waa fursad ka timiday laakiin Soomaali Ethiopia maariya heshiisa saasa soo noqotay waa saanfudeed Allah u biyaadar
marka waxa la leeyahay xariis meeshaas kama maareeyay kama muuqane
kulay ku ila ku biya ma aaminay
way shiinu waa maglaysa shaki weyn oo kama jinaya in waxaan socda ay maareeyay ay sax yihiin
horta waa mahadsan tahay xiloon ku maatsan yahay waan salaamayaa waxa weeyaan horta dadkan haduu isagu shaki ka muujiyay dadkan muwaadinimadooda xataa maxabiista oo isagu ku tulmaya dad shaqo la soo dirsaday inay yihiin dad iska dhaafay 114 ka waaweyn oo safaaradaha wadanka uga furan rag badan oo diblomaasiyiin ah u jooga wadanka oo siyaasadda la falanqeeyo shirarka iyo meel walba wax ka jiraan uga qayb gala taasna adduunka dhan bay ka jirtaa cidna laguma eedayn
karo haddii
dawladda Itoobiya haday soo dirsato niman diblomaasiyiin ah u jooga oo siyaasadda iyo wax walba la socda oo u gudbiya taas innaga waxba saameyn ugu yeelanayso innaga la rabo wadankeena iyo dadkeena
iyo
innagu ilaashanno dadkan maxabiistaana waa muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku dhibaysnaa ku dhibaataysnaa
wadankeena
xabsiyadooda waana la soo gudbiyay hadii la soo gudbiyay waxay innaga na tusinaysaa
digjir
wanaagsan oo xiidha bay innaga na tusinaysaa mooyeen wax shaki la gelin kara ma ahan weeye meesha mana ka muuqato in shaki soo gudbi karo
marka waxa la leeyahay hawsu si wanaagsan u socotaa
si fiican si fiican weli baa la sii dirdirgeliyo hal la wanaajiyay innaga iyo Itoobiya xiriirkeena dhigla
ugu dambeyntii maxay leedahay xiriirkan Soomaaliya iyo Itoobiya maadaama faala fiican ay socdaan wax fiican ay muuqdaan Itoobiya qayb ka tahay ama Soomaali ciidamadeeda waddanka ka howlgalaan isbeddeladaas oo dhan ma ku muuqdaan
intaan taa u soo gudbin marka hore waxaan rabaa shiiqa inaanu ku xisaabo aan baan ku xushmeeyo ereyadiisa laakiin waxaan rabaa erey iyo xalinina si u dhexeyna si u qaaday anigu ma oran waxa loo soo diyay in Soomaali ka howlgala laakiin waxaa dhici kartaa erey waa wax dhici kara erey laakiin uma dhihin waa loo soo daayay mar soo wado laakiin waxa naga dhexeeya xifirta ka naga dhexeeya haddana ay Soomaaliya Itoobiya xaalka jira marka aad soo keento waxa waaye wax kasta naga dhex maraya in la iska hubiyo xaqa loo leeyahay waayo waa dunyadu siyaasad iska maartay giftiya lagu ma jira wax kasta
waxa la
yahay Itoobiya ciidamadeeda joog waxaan u joogaan dana kuwara hoo dhibka Soomaaliya ka jira waa dhib hadduu Soomaaliya soo dhaafo iyagana qusayna ay ku dhacayo marka waa dantoora waana dan siyaasado guud ahaana midda kale shiiq warkiiso waan oga xumaanka waa ku hayaa inay Itoobiya ku leedahay hay-adaha dalka ugu sarreeya hay-ad kasta iyo cid u joogto laakiin waa suwaada intelligence war aruurina kuwa dhici karaya amba kuwan amba kuwa soo socda kuwa si kale u tababaran ee deganaashada wadanka si loola bartay loola dagaalama amba si loo bartay loo baajiyo deganaashada laanta qarbadatama ayaa loo soo tababari karayaa marka aniga waxa waa
Itoobiya
hadii aanu la sheeno waa id ayu marka hore timaada number 1 saanu ku maanta ranu kooka ita run waayo laban qofoodo isku awooda hadii islaahan asdayno dad waxa macna samayna waayo laakiin hadii dad oo laga gacan sareeyo hadii waa anshi aanan milishiyada
dadku wuu jirtaa
dadku wuu jirtaa may gacan sareeyo
may ay shaqno raayis kelmada aan ugu dambeysan
waxa weeye bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxa weeye waxaan leeyahay horta Itoobiya iyo Soomaaliya waa laba dal oo isfuran marna ma kala maarmayaan waxa weeye Itoobiyana waa dawlad qadiim oo ilaa xilli badan soo jirtay ee militarigooda iyo ciidamadu dhisan yihiin wadankana hadda qayb ka joogta oo waxa loogu yeero hawlgallada la dagaalanka argagixisada qayb ka tahay innaga dantu waxa inoogu jirto darisnimadii walaalnimadii dhaqankeenii iyo diinteenii inaan ilaashanno haddaynu ilaashan weyno innagu aynu istilayno oo aynu isxarbudayno dawladaha dariskaana ku eedayn mayno oo dhihimayno Itoobiya waxa nagu wada Itoobiya kana soo gelisa dhihimayno calaaqada iyo xiriirkiina u jari mayno wadalaynu dirisnaa inu diin wadaagno dhaqan wadaagno lixdan milyan iyo ka badan oo islaama ku nool 90 milyan baa waxa la yiraahdo population ka Ethiopia ka kooban yihiin lixdan milyan oo kamid waa muslim inta masiixiga la fiirin ma hayo waxba ixtibaar yaran mayso laakiin malaayiinta population ka oo
marka nagaalku hadda wanaagsan yahay
heerku waa wanaagsan hal si wanaajiyaan dhihla waxba yaan shaki laga muujin maxabiistana waa arin fiican oo ay faala fiican oo bilaabatay tii kale xiriirka lagu xijiyo safaaradii hal xojiyo waa arin wanaagsan ma leeyahay waan soo dhaweynay
way aad uma santiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen maxamuud geedi oo hilowli oo hore uga tirsanaa baarlamankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan marka la ku kulmi doono barnaamij ay kaana legisial waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo idinkana ku maasiin ka qayb galka barnaamij
أحمد حسن علاض أي حبيبة ضوضة قابان مقالدة مقدشة نوغو سودية رياكا نقرقي سنة سنة وفيه وواشنطن هاتنكو سودو هذا برنامج كي ورقي سيدة وحسو دياري ردوان حاجة عبدولي ولندن شوغا وحلسو تشيدنا يا أحمد علي الشيخ وواشنطن كسوغان
waada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali waxana la soo jeedinay aniga oo Ahmed Cali Sheekh oo ku sugan studio VOA ee Washington
aan ku bilaabo Ahmed oo wargeyska The Star ee kasoo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo dhibaatooyinka ay kooxda Al-Shabaab u geysanayaan qoysas ku nool gobolka Shabeelaha Hoose wargeyska ayaa ku bilaabay qormadiisa in maleeshiyada Al-Shabaab ay gubeen guryo aad u badan xilli ay weeraro ku qaadeen tuulooyin hoos yimaada gobolkaasi bishii May ee sanadkan 2017ka
wargeyska oo soo xigan ayay hay'adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa qoray in maleeshiyada Al-Shabaab ay sidoo kale abduub u geysteen dad rayid ah dhaceen xoolo nool hay'addu waxay sheegtay in dad lagu qiyaasay 15,000 oo qof ay ka barakaceen guryahoodii war-saxaafadeedka ee daabacday hay'adda Human Rights Watch maanta oo Khamiis ah ayaa lagu sheegay in macluumaadkani ay ka soo xigatay dad goob joogyaal ah iyo sidoo kale muqaalada satellite-ka kadib markii qiimeyn lagu sameeyay
war-saxaafadeedka waxaa kaloo lagu sheegay in bishii May ay maleeshiyada Al-Shabaab weeraro ku qaadeen tuulooyin hoostaga magaalooyinka Marka iyo Afgooye cilmi baare sare oo ka howlgala Afrika oo lagu magacaabo Litita Bader waxa uu sheegay inaysan jirin wax sabab looga dhigi kara afduubka dadka rayidka ah iyo xiisadda ay kooxda Al-Shabaab ka abuureen gobolka Shabeelaha Hoose isagoo intaasi ku daray in maleeshiyada Al-Shabaab ay qaadayaan mas-uuliyadda dadka faraha badan ee barakacay
wargeysku waxa uu sidoo kale qoray isagoo soo xiganaya Bader in looga baahan yahay dowladda Soomaaliya inay wax ka qabato xiisadda mararka qaar dhex marta dadka deegaanka Shabeelaha Hoose wargeysku waxa uu sheegay dadka deegaanka ay sheegeen in Al-Shabaab ay dhac u geysteen tiro badan oo xoolo nool ah oo isugu jira lo' iyo geel xilli dadku ay ku jiraan xaalad adag oo abaaro ah
wargeyska Qatar Tribune ee isna ka soo baxa dalkaasi Qatar garaan magaalada Doha ayaa ka hadlay raashin iyo mucaawinooyin kale oo hay'adda laanqeyrta cas ee dalka Qatar ay gaarsiisay Somaliland wargeyska waxa uu qoray in arintani ay qayb ka tahay ololeyn si wada jira ay horay ugu bilaabeen laanqeyrta cas ee Qatar iyo hay'adda kale ee lagu magacaabo Katara sida ay ku sheegeen war-saxaafadeed ay ka soo saareen talaadadii magaalada caasimadda ee Muqdisho
labadan hay'adood ayaa sheegay in in ka badan 200 oo tan oo gargaar ah la qaybiyay iyadoo ay ka faa'iideysan doonaan in ka badan 16,000 oo ah qoysas ku nool magaalada Barbara iyo Nawaaxigeeda gargaarkan ayaa imaanaya xilli abaaro ba'an ku dhufteen meelo ka mid ah Soomaaliland kuwaasi oo sababay barakac kumanaan qoys hay'adda laanqeyrta cas ee dalka Qatar ayaa hirgelisay mashaariic horumarineed oo dhinaca caafimaadka iyo amniga cunnada ah
wargeyska The Guardian ee kasoo baxa magaalada London ayaa isna warbixin ka qoray in kooxda Al-Shabaab ay mamnuuceen hay'adaha gargaarka inay ka howlgalaan dhulka weli ay maamulaan kooxdan waxaana amarkani uu ku qasbayaa kumanaan qof inay kala doortaan dhimasho ka dhalata macluusha iyo cudurrada ama ciqaab ay la kulmaan wargeysku waxa uu qoray in magaalooyinka qaarkood lagu amray dadka gaajaysan iyo kuwa taagta daran inay ku sugnaadaan goobahooda iyadoo ururka Al-Shabaab uu doonayo in dadkaasi uu ka dhigto gabaad marka Mareykanku uu fulinayo weerarada cirka ah ee lagu beegsanayo kooxda Al-Shabaab
sida wargeysku leeyahay dalka Soomaaliya waxa uu la dhibaateysan yahay abaarihii ugu darnaa ee soo mara muddo 4 sano ah oo ka dhashay dhibaatooyinka cimilada colaadaha iyo taageerada dawladda wareysiyo laga qaaday dadka ku dhaqan tuulooyinka ay maamulaan al-shabaab ee bartamaha iyo koonfurta ayaa lagu ogaaday in dadku ay qarka u saaran yihiin musiibo bani'aadamnimo iyadoo ay korortay dadka da'da ah iyo caruurta u dhimanaya abaaraha dastood
wargeysku waxa uu leeyahay axmedo ururka al-shabaab ayaa dadka ku nool dhulka ay maamulaan u sheegay in la ciqaabi doono suuragalna ay tahay in loo dilo iyagoo lagu eedeynayo jaajuusnimo haddii ay wax xiriir la sameeyaan hay'adaha gargaarka hay'adaha gargaarka ayaa sheegay in gurmad xoogan oo bulshada caalamka iyo Soomaaliduba ay ka qayb galeen gaar ahaan qurba joogta ay keentay in laga hortago inay dib u soo laabato mid la mid ah macluushii dhacday sanadkii 2011 markaas oo ay dhinteen dad gaaraya 250,000 oo qof ayaa haddana waxa muuqata bilihii aynu soo dhaafnay in xaaladu ay ka sii daraysay
wargeysku waxa uu leeyahay dad gaaraya 500,000 ayaa u baahan gurmad waxaana 6.7 million ee abaaruhu ay ku dhufteen bar ka mid ah ay qarka u saaran yihiin macluul haddii aan la gaarin caawimaad wargeyska ayaa qoray in dhimashadii faraha badneed ee abaartii dhacday 6 sano ka hor ay sabab u ahayd kadib markii al-shabaab ay ka hor istaageen hay-adaha gargaarka in ay u gurmadaan dadka abaaruhu ay xilligaasi ku dhufteen
intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga iyo Axmed Cali Sheekh oo Washington jooga inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo
waxaad dhageystay halkaasii aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington gabgabadii daacadda ayaan ku sii dhownahay bal farsamay qaankeena aan ka codsado inuu noo soo qabto mid ka mid ah heesaha dabacsan oo aynu ku wada nasanno qadar kooban
sena walanta Soomaaliga iyo waatanaa tusugu dhigaysan Washington ila cadeena intaas ay ku soo gabagabeenayna waa laar ila noor iyo Ibrahim Hassan dan duray oo ila gelin
Harada ye, hai go koi, harada.